sedulur kabeh ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya gue dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong gue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan gue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kiye, awake dewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa kuwe dianggep dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah. Nang piwulang ngenani Taurat, dewek arep sinau bab Nabi Ibrahim. Piwulang sing penting, sekang uripe Ibrahim, ya gue cerita pengorbanan Ibrahim, kedadean sing dirayakna saben taun nang perayaan Idul Adha. Nang piwulang sing sedurunge, dewek wis sinau kepriwe Gusti Allah mewahi Ibrahim lan Sara, anak lanang nang umur sing wis tua. Anak gue dijenengi Ishak. Gusti Allah janji maring Ibrahim lewat Ishak. Bakal ana sawijining bangsa sing anyar. Liwat bangsa gue, kabeh bangsa nang dunya arep ulih berkah. Nang cerita sing disit, wis diceritakna bab Hagar karo Ismail, sing diurak kon lunga ninggalna umahe Ibrahim lan manggon nang Mesir. Dadi, ukur Ishak sing manggon bareng karo Ibrahim, bocah sing lair sekang janjine Gusti Allah. Sawijine dina Gusti Allah njaluk Ibrahim nglakokna perkara sing angel lan gawe larati. Cerita gue ana nang kitab kesepisan Taurat. Ya gue, Gusti Allah nguji Ibrahim. Deweke ngendika, Ibrahim, kawulo Gusti wangsulane Ibrahim. Banjur Gusti Allah ngendika, jukuten anakmu, anak siji-sijine, Ishak sing ditresnani, lunga menggunung Muria, dadekna kurban nang kana kurban bakaran. Nang dina ngesuk uput-uput jebut, Ibrahim tangi banjur nyiapna kuldine. Deweke nggawa loro pelayane, karo Ishak anake. Sawise akeh suluh sing dikumpulna, deweke pada mangkat, mengpanggonan sing wis dituduna nang Gusti Allah. Sedulur, Ibrahim manut karo Gusti Allah. Sesuene telung dina deweke pada mlaku, deweke wis arep gutul meng panggonan sing diparani, panggonan kanggo nyembelih anake lan diobong kanggo korban. Atine Ibrahim mesti kelara-lara, penjaluke Gusti Allah kiye, medeni banget lan gawe lara ati. Awake dewek sing ngrungokna critane kiye, ngerti nek wektu kuwe Gusti Allah agi nguji imane Ibrahim. Nanging Ibrahim dewek ora ngerti apa-apa. Dewek bisa mbayangna kaya apa kahanane nek ngetutna critane nang kitab suci. Kaya kiye critane. Nang dina kaping telu, Ibrahim ndengangak lan ndeleng Gunung Moria sekang kadohan. Banjur Ibrahim ngomong karo keloro pelayane, mandek nang kene karo kuldi kiye. Sewetara inyong lunga bareng Ishak, munggah menggunung. Inyong pada arep nyembah Gusti Allah, sakwise kue nyong pada balik maning. Ibrahim jiyot suluh banjur disogna nang pundake Ishak. Sewetara Ibrahim gawa lading karo geni. Waktu deweke pada mlaku, Ishak takon aring ramane. Rama, ana apa anakku? Suluh karo geni wis ana nang kene. Nanging, nangen di wedhus gembel sing arep dikurbana, Ibrahim mangsuli, Gusti Allah sing bakal nyediani wedhus gembel kanggo kurban bakaran anakku, wong loro kue banjur terus mlaku. Waktu deweke gutul nang panggonan sing dituduna nang Gusti Allah, Ibrahim gawe mesbah lan nyusun suluh nang duwure. Deweke banjur njiret Ishak lan ngesogna nang dhuwur mesbah pengorbanan kue. Banjur deweke njiyot lading lan arep nyembelih Ishak. Nanging wektu kue, malaikat Tuhan nyeluki dheweke, "Ibrahim, Ibrahim." "Kawula, Gusti," wangsulane Ibrahim. "Aja dikapak-kapakna anakmu. Siki inyong wis ngerti nek kowe ngormati inyong. Kowe ora kaboten ngurbana anakmu. Anak siji-sijine kanggo inyong." Ibrahim banjur nyelingak. "Lah, weruh nang rungkutan ana wedhus gembel. Sing buntute nyangkut nang rerungkutan kuwe." Ibrahim banjur njukut wedhus gembel kuwe. Disembelih dadekna kurban bakaran kanggo gantine anake. Ibrahim jenengi panggonan kuwe, "Gusti Allah nyediakna sekabehane." Tekan dinasiki panggonan kuwe dijenengi nang dhuwur gunung Gusti Allah bakal nyediani. Cerita bab kurban persembahan Ibrahim kiye duweni telung bagian. Bagian sejarah, bagian simbol lan nubuat kanggo ngerteni pangurbanan Ibrahim. Dheweke kudu ngerti telung perkara kiye. Sing sepisan, apa sing sebenere kedadean? Sing kepindho, apa tegese pengurbanan kuwe? Sing ping telu, apa sing nubuatna Ibrahim ngenani kedadian besok? Gandengane karo sejarah sing disinauni dina kiye, ujian sekang Gusti Allah maring imane Ibrahim lan ngenani slamete Ishak ora sida dadi kurban diganti wedhus gembel. Kedadian kuwe kurang luwih 4000 taun sing disit. Siki jenenge Yerusalem. Diperingati nang wong-wong Muslim, Kristen lan Yahudi. Gandengan karo gambaran utawa simbol, sabdane Gusti Allah ngandani awake dhewek. Nek dhewek kabeh kiye kaya anake Ibrahim. Lan hakim sing agung kuwe mutusna nek Ishak kudu mati. Nanging hakim sing agung kuwe Gusti Allah sing Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjenengane nyelametna anak Ibrahim sekang kepaten. Sekang ceritane Ibrahim kiye, dhewek ngerteni menawa dalan keselamatan kuwe liwat kurban sing sempurna. Gusti Allah wis netepna dalan penebusan wektu Adam karo Hawa gawe dosa, ya kuwe getih sing wutah. Getih sekang kewan sing ora ana cacate. Kewan kuwe kudu disembelih, banjur diobong kanggo kurban bakaran maring Gusti Allah. Awake dhewek dielingna wektu Gusti Allah nyediakna kurban wedhus gembel kanggo gantine Ishak. Kurban Ibrahim kuwe gambarane sang penebus sing dijanjekna Gusti Allah. Dikongkon mengdunya kanggo mbebasna wong dosa sekang penghakimane. Gandeng karo nubuatane, wektu Ibrahim lan Ishak munggah menggunung, Ibrahim mangsuli pitakonane anake. Gusti Allah sing bakal nyediani kewan kurban. Malah sakwise rampung nyembelih wedhus gembel gantine Ishak lan diobong, dheweke jenengi panggonan kuwe Gusti Allah bakal nyediani. Nabi Musa sing nyatet kitab Taurat negesna, tekan dinasiki panggonan kuwe dijenengi nang dhuwur gunung Gusti Allah bakal nyediani. Kenang apa Ibrahim ngomong Gusti Allah bakal nyediani? Mestine sawise mempersembahkan kurban kewan gantine Ishak, Ibrahim ngomong, "Puji syukur maring Gusti Allah sing wis nyediani kewan kurban." Iye pitakonan sing penting banget. Merga wangsulan kanggo pitakonan kiye, momot kabar sing apik sekang sabda Allah sing kudu dingerteni lan dipercayai. Kenapa Ibrahim ngarani panggonan kuwe Gusti Allah bakal nyediani? Wektu kuwe Ibrahim aging ngumumna kedadean sing bakal kedadean. Persis nang panggonan sing pada, ana sijining wedhus gembel gantikna anake. Artine, wektu kuwe Ibrahim negesna, enyong memuji Gusti Allah. Merga dheweke nyediakna wedhus gembel kanggo gantikna anakku nang dhuwur mesbah. Nanging dina kiye nyong ngomong karo kowe, "Ana wektune mengko nang dhuwur nang gunung kiye. Gusti Allah bakal nyediakna kurban liyane." Iye kabar sing apik sekang Gusti Allah lan diomongna Ibrahim kanggo kabeh wong. Merga sing diomongna Ibrahim kuwe netepi janjine Gusti Allah ngeneni penebus agung sing bakal mbebasna kabeh wong sekang hukuman dosane. Sedulur, kurang luwih 2000 taun sakwise Ibrahim ngomong nubuatan penebus agung kuwe, Gusti Allah bener-bener netepi janjine. Wong sing ngerti Injil mesti ngerti ceritane Isa Almasih. Isa Almasih lahir sekang perawan sing asale sekang keturunane Ibrahim. Persis kaya sing dijanjekna Gusti Allah. Isa Almasih ora berdosa. Suci, mulane pantes mati kaya wedhus gembel sing ora nerana cacate. Lan dadi kurban sing sampurna. Kanggo gantine utawa pembayar kesalahan kabeh keturunane Adam. Nang piwulang kiye uga, awake dhewek arep sinau kepriwe sawijine bani sing jenenge Yahya. Dikongkon Gusti Allah kanggo nyiapna dalan sedurunge Isa Almasih teka. Sawijining dina, Yahya weruh Isa Almasih melaku medeki dheweke. Nabi Yahya ngomong, "Deleng kiye cempe Gusti Allah sing nanggung dosa dunya. Kenapa Yahya ngarani Isa, kue cempe Gusti Allah? Kue merga Isa lahir kanggo nguntahno getih kanggo kurban mbirat dosa menungsa. Kaya wedhus gembel sing mati nggantikna anake Ibrahim. Isa Almasih teka nggo mati kanggo kabeh keturunane Adam. Isa kuwe korban sempurna lan sing keri kaya sing diomongna Ibrahim wektu dheweke ngomong. Gusti Allah dhewek sing bakal nyediakna korban kanggo persembahan. Sedulur nyong, apa kowe ngerti nang ngendi Isa Almasih mati kanggo korban? Persis nanggon Ibrahim mempersembahkan wedhus gembel sing diwenehi Gusti Allah kanggo gantikna Ishak. Enggone pangorbanan kuwe nang Yerusalem. Sedulur, Gusti Allah aweh wektu kanggo kowe kabeh kon ninggalna dalan sing jahat lan sing sia-sia. Lan pangarep-arep nang dalan sing bener, dalan keselamatan sing wis disediakna nang Gusti Allah. Kaya ngapa senenge Ibrahim karo Ishak ngerteni nek Gusti Allah nyediakna wedhus gembel kanggo dikurbanna. Kurban pengganti ben Ishak tetep urip. Apa kowe padha gelem nampani kurban pengganti sing wis disediakna Gusti Allah? Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Sedulur, pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak lodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.